جيت ليار أذاتك راجوثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024-жылың 26 июлі Хептенің аңны үні Сүнгі программамызды Түркмен аватты ад қаритлары бір үнді азындан 20% қымматлады Сүрүзілер ашғаватты полиция пары қорлығының күшленендігіне айдарлар Вэ бейлік мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз Озалы білен мен Мердан Сариев күнің тәзіріктері білен таныстырярым Ашхабадта халқара зәхмет құрамасының эксперті білен Түркменистанның адалатшысының едарысының басшылығы өе ішгәрілерінің арасында дұсық кетірілді. Хөкіметчі Түркмен онлайн ішгәрілерінің мағлуматыны өре, Мануэл Роксоның істапарының мақсады Түркменистанның дөулет едарыларының рағайттарың зәхмет құқықлары білен бағылыншықлы үст тұтмаларына қарамақ ұқиывына баға вермектені барыд. Сейледі халқары зәхмет стандартлары, адалатшының идарасының зәхмет құқықлары бардағы шықайтлары қарамақтағы қызматы өе ісі көзден кетірілді деп мағлуматты белінілер. Бірлесен статтарын дөулет департаментінің адым қатықшылығы бойынша 2024 жылдағы иллік қасабытының Түркменистан бөлімінде Түркмен хөкіметінің мецбуры зәхметі ұланмақ, Ұлылары ве чағылары хер ел мецбуры пақты иғымына чекмек, джеңметчілік чәрілерінде ве бейлікі ұғырларда ұланмақ сиясатыны довам иттірендігі айдыльяр. Хасаватты беллініл сиялы одарқы илларда хем бол сиялы, хөкімет мецбуры зәхмет вілен бағылы дерін өвлер, жоғап кәрчілігі чекілен ритмилер яда язғарланлар, юэч қарлан пидалар, пидалары көмек вермеу үчін дөрөдүлен ол яда бейлікі мақтатнамы варада хич бір мағлумат бермейер. Түркменистанның хуваның үткөмөгіне ұйғынышмағының керіміне баға вермеу үчін тәді таслама таярланяр деп, хөкіметчі Түркмен онлайн несірлері язияр. Соңқы йылларыда Түркменистанның чәгінде адаты болмады хува сертлері ве тивиғи хадисалары иғжамлашты. Мағлумата өра июлің басында Ашхабада Азияның үтіс банқының ве Future Water маслағыт беріс кампаниясының векилеті келіп, Олар Түркменистанның ОВ қожылығы ве дасқы құрсауы қорымақ министерліклерінің сейлі хем сұв қожылығы бардағы дөулет комитетінің хүнәрменнері білен дұсызыптырлар. Текли ве ділян тасыламада сол санды митигация, яғни парник қазларының зыңындыларыны азалтмақ стратегияларының хем бардығы айдыльяр. Беллесек, мұндының Түркменистан дүнияның ең ервет метансыздырыжысы хүкімінде таналды. Американың президенті Джо Байден президенттік ярысындан чыққандығыны ыглан эдининден вәрі эден илкінжі чықшында президенттік мөкілетінің ғалын соңқы айларында өз юрдында демократияны, сейледі Украина ялы яранларыны қорымақ орында тағала итчектігіні сөзі верді. Байден 24 июльдағы 10 минут төвірігі довам еден халқы үзіленмесінде 5 ноябрдағы президенттік сайлауларындан чекілмек қарарыны, өз сақты амбицияларыны қырада қойып, тәзі нетілі мүмкіншілік берме үчін вақтын келендігі білен түсіндірді.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Республиканцы Даласкер Дональд Трампа қарсы Далас етмегендерегіні 81 яшлы Байден Демократик партиядан кандидат үкімінде вице-президент Камала Харрисы қолдады. Соңқы 6 айын довамында Русия гирмәгі рұқсат берілмедік 3400 төвірігі тәжік мигранты ізіна долонды деп, 24 июльді Тәжікстанның Райт Авиация агенттігінің директорі Хабибулло Назарзодо айтты. Оның сөзлеріне өре, тәжік райтлері Русия документлеріндегі бардығы айдылан меселелер себеплі көйверілмәндір. Мартың аяғында 140 адамың өліміне себеп болон, Москваның сауда меркізіне едилен террор хүжімі білен илтесіклі болмақты айыпланып, тәжік райтларының тұсу едилмегінден соң Русияда Тәжікстанның мигрант ісшілер барха көп қадағыншылықлары, сол санда сияхы чәклендірмелеріне дучар болдылар. 2022 yılda yazıcı Salman Rushdie bıçak bilen hücum edip onu ağır yaralamakta ayıplanan adam bunu Hizballah'ın liderinin Rushdie'nin ölümü boyunca ıglan eden fatvasından ruhlanıp amal etti deyip 24 iyulda prokurorlar aytti. Amerikanın raiti Haidi Matara bildirilen tazı ayıplamada onun fatvanı durmuşa geçirecek bolonduğu belleniliyar. Прокурорларың мағлуматына өре, Матар, Иранды доғлон сахири үлдірмек барыдағы ілкі 1989 жылда ғылан еделін фатва ынаныптыр.